Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdimsi. Zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Si do të votonin pakicat për shpërndarjen e mundshme të kuvendit? Këtë vit fillon shpërndarja e faturave për tatimin në tokë. Kina në mashtrinë e veriut synon të shtrinë ndikimin e saj edhe politik përmes ekonomisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mundësia e zgjedhjeve të reja parlamentare ishte temë kësaj jave në opinionin kosovar. Vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është gati që të diskutojë për datën e zgjedhjeve të parakoshme me partitë opozitare. Ai foli pas një takimi të 13 majit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Edhe ky tha se Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme të gjejë dakordim me partitë e tjera për të shpërndar kuvendin përmes një mocioni të përbashkët. Por si do të votonin deputetët pakicave në Kosovë në rast se do të bëhej një emocion i tillë, holësit i mësojmë nga raportin e vazhdim i përgatitur nga Gentiana Kadria.
Deputetet e pakicave në kuvendin e Kosovës thonë se tash për tash nuk janë kontaktuar nga kryeministri Albin Kurti apo partia në pushtet lëvizja vetëvendosje për të diskutuar rreth datës zgjedhjeve të reja, por ndajnë mendime të ndryshme për mënyrën se si do të votonin, nëse në rendite do të dilte ndonjë emocion që do të hapte rrugë atyre. Mundësia për zgjedhje të parakoshme u aktualizua më 13 maj, kur vetë kryeministri Kurti tha se është i gatshëm të diskutoj me partitë opozitare për një datë të mundshme. Me kritika për keqqeverisje, partitë opozitare ka kohë që kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Mandati i qeverisë aktuale përfundon në fillim të vitit 2025, por në diskutim është shpërndarja e kuvendit si opsioni më real për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Në kuvendin me 120 ulse të Kosovës, 9 ulse i ka lista serbe, 8 grupi multietnik, 5 deputet në mesin e tyre një serb, janë pa grup parlamentar, ndërsa pjesa tjetër u takon 4 partive më të mëdha shqiptare, 56 lëvizjes vetëvendosje, 18 Partisë Demokratike të Kosovës, 16 Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe 8 deputet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se si do të votonte në rast se do të iniciohej procedura për shpërndarjen e kuvendit, kryetari i listës serbe thotë se kjo parti nuk ka ende ndonjë qëndrim. Enis Kervan, shef i grupit parlamentar multietnik, thotë se vota e tij do të jetë për shpërndarje të kuvendit.
Po, do të votoj.
Por deputetët e tjerë nga ky grup, përveç deputetes Duda Balje, thonë se ende nuk kanë vendosur se si do të veprojnë nëse kërkohet vota e tyre.
Por nëse është domethënë marrëveshje, edhe nëse shumica voton për, edhe unë kam votuar.
Erxhan Galushi nga po ky grup thotë se mundësia për zgjedhje të parakoshme është bërë si zhvillim shumë i shpejtë.
Edhe pesoj që edhe kryeministri ndoshta do të na thirrë edhe neve dhe pas asaj do të mundemi të dalim me një qëndrim konkret.
Ndërsa deputeti Fridon Lala nga grupi multietnik thotë se duhet të konsiderohen disa faktorë.
Në momentin nuk kam ndaj mendim.
Zgjedhjeve të reja mund të hapit rrugë me emocion të shpërndarjes së kuvendit me 2/3 të votave, me emocion për shkarkimin e kryeministrit ose me emocion të vot besimit ndaj qeverisë që do ta kërkonte vet kryeministri. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i tha më herët Radios Evropa e Lirë se shkarkimi i kryeministrit është më pak i mundshëm.
Ndërsa opsioni më real në këtë situatë politike mbetet shpërndarja e kuvendit.
Deputeti pa grup parlamentar Haki Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se nuk do të votojë për shkarkimin e Kurtit apo shpërndarjen e kuvendit.
Nuk ka asnjë arsye që parlamenti kuvendit merr përgjegjësim për dështimin e qeverisë dhe dështimet në antarësimin Europës.
Deputeti tjetër pa grup parlamentar, Fatmir Humolli, thot se vota e tij do të ishte për nëse mocioni bëhet për shkak të mos realizimit të programit të fushatës elektorale të kësaj qeverie.
Nëse bëhet mocioni për shkak të mos realizimit të programit fushatës elektorale, atëherë unë do votoj me rrezikun këtë qeveri.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha më 13 maj pas një takimi me Kurtin se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme. por Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dy parti po ashtu në opozitë, kërkuan që shpërndarjes e kuvendit të paraprij shkarkimi apo dorëheqja e kryeministrit Kurti. Këtë opsion e hodhi poshtë lëvizjavë vendosje. Për iniciimin e procedurës së shpërndarjes së kuvendit, sipas sakollit, kërkohet thirrja në seancë të jashtëzakonshme nga së paku 40 deputet. Sipas tij, arritja e së paku 80 votave të nevojshme për këtë mocion nuk do të ishte e vështirë, nëse merren parasysh numrat që i ka vetëvendosja, PDK-ja dhe komunitetet pakic jo serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kosovë për herë të parë gjatë këtij viti ka filluar shpërndarja e faturave për tatimin e tokë. Ky vendim ka shqetësuar sidomos bujqit, pasi sipas tyre kjo mund të ndikojë në rritjen e çmimit të prodhimeve bujqësore, konkretisht grurit dhe misrit, apo të shtohen sipërfaqet djerin. Profesor të bujqësisë ndërkësht teksojnë se qeveria është dashur të vendosë tatim për tokat e papunueshme dhe të mos preken fermeret. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Të gjithë qytetarët e Kosovës për herë të parë gjatë këtij viti do paguajnë tatimin për tokat e tyre pavarësisht faktit se a i kultivojnë apo i lënë djarrin. Por ky tatim më së shumti ka shqetësuar fermeret, të cilët kultivojnë kulturat e grurit dhe misrit, pasi thonë se do rritet kostoja e prodhimeve bujqësore. Vendimi për tatim në pronë është marrë në bazë të ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme, i cili është ndryshuar dhe plotësuar nga Kuvendi i Kosovës në gushtin e vitit 2023. Fermeri Valon Vehapin nga komuna e Lipjanit, pjesa qendrore e Kosovës, ka të kultivuar mbi 150 hektar tokë me prodhime bujqësore. Mbi 140 hektar i shfrytëzonë me qira dhe paguan nga 80 deri në 300 euro për hektar, varësisht nga lokacioni dhe kategoria tokës. Këtë barë do bartin bujqit, jo pronarët të tokave thaj, duke vlerësuar si të pa drejtë vendimin për pagesën e tatimit të tokave bujqësore.
Pronarëve, se ju ka shku faktura e tatimit në prunë, edhe ma kam pru fakturën, për shemë dhe më ka thonë edhe këtë diferencen, edhe që ja kumë pagu qironë, ma ka pru plus fakturën e tatimit në prunë.
Tatimi për tokat e bujqësore është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi vlerës e pronës me normën tatimore. Norma tatimore për vitin 2024 ndryshon për komuna nga 0.10% deri në 0.15% varësisht të zonës, kategorisë e tokës dhe vlerës e tregut, thonë zyrtarët e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Në Kosovë ekzistojnë 5 kategori të tokave. Rahovec është një ndër komunat e Kosovës që është orientuar më së shumti në bujqësi dhe vreshtari. Në faqen zyrtare të komunës thuhet se afër 65% të popullatës sigurojnë ekzistencën nga aktivitetet bujqësore. Edhe në këtë komunë ka filluar shpërndarja faturave tatimit. Zyrtarët e saj thanë për Radio Evropa Lirë se vlera tatimit ndryshon nga zona. Fatura më lirë